Më 26 nëntor 1994, Papa John Paul i dytë krijoi kardinalin e parë shqiptar, Mikel Kuliqin, njeriu që u bë simbol i gjakut martirëve derdhur nga diktatura komuniste në Shqipëri. Nuk është e thjeshta për mbledhësh me pak fjalë jetën e kardinalit Kuliqi, një nga figurat më poliedrike në historinë e Shqipërisë.
Kardinali Kolici lindi në Shkodër me 29 shtator 1902. Gjatë regjimit komunist u burgos 3 herë dhe u dënua me 40 vjet heqje lirie.
Ati Shej Gjon Pali II emroi prelat nderi në janar 1992 e takoi personalisht gjatë vizitës së tij në Shqipëri më 25 prill 1993 dhe e krijoi kardinal 12 vjet më parë me 26 nëntor 1994.
Me njëherë pas fillimit proceseve demokratike, kardinali Kolici u nderua së pari me titullin Pishtari Demokracisë, më pas me titullin Nën Tereza dhe vetëm pak ditë para vdekjes me titullin më të lartë nderi kombit, vdiq në Shkodër me 28 janar 1997.